lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Claus Elgaard. Godmorgen og velkommen til Weekend Live. Det her det er Radio 4's program udelukkende dedikeret til valgkampen. Det er simpelthen opfundet til lejligheden og eksisterer alle weekenddage frem til, at vi skal sætte krydset den 1. november. Mit navn det er, som lige har hørt, Niklas Stein, og jeg er din vært i dag sammen med Claus Elgaard. Godmorgen, Claus.
I går havde vi jo fokus på Moderaterne, der har fået noget af en ilddåb, kan man vist roligt sige, her i partiets første valgkamp. Det er tydeligt blevet understreget, at Moderaterne bliver meget interessante at følge her i resten af valgkampen, og flere politiske jagttagere har endda nu meldt Lars Løkke Rasmussen op som statsministerkandidat. Og det er netop det her med at kigge fremad, det skal vi gøre i dag, og det skal vi også gøre de kommende søndage.
Ja, det var interessant at se, hvor meget det tydeligvis fyldte derude, da vi havde Moderaternes Jakob Engel-Schmidt på, og det her spørgsmål om Lars Løkke, for der var fuld gang i sms'en, da vi sendte i går, så derfor vil jeg også lige slå et slag for, at du derude ved højtaleren selvfølgelig kan skrive ind til os hele timen frem til vi sender klokken 9. Du kan skrive ind på 1424. Du må meget gerne lige tilføje dit fornavn og hvor du kommer fra, og så ellers bare komme med din holdning, mening, eller måske et spørgsmål til en af de gæster, som vi har igennem i dag. Du kan altså skrive en sms ind, det gør du til 1424. Og som Claus lige har redegjort for, så sender vi i dag, søndag, med fokus på ugen, der kommer i valgkampen, en interessant uge på flere punkter, blandt andet fordi der er jo efterårsferie. Og i går lørdag sendte vi så det bagudskuende, det vil sige alle analyserne og kommentarer på det, vi har set i den første uge af valgkampen. Og husk, at du selvfølgelig kan finde den, og da den er analyse af den første uge, så er den i den grad stadig holdbar. Du finder Weekend Live på Radio 4's app, hvor du kan gå ind og lytte til tidligere udsendelser, og selvfølgelig også følge programmet, så du får en lille notifikation næste gang, vi sender. Du finder også selvfølgelig også på diverse podcast-tjenester. Det var altså Radio 4's app, og husk at sende ind på sms'en her, mens vi sender live frem til klokken 9 på 14.24.
Ja, vi kigger som sagt på ugen, der kommer, og det er noget, man skal være meget varsom med at spå i sådan en valgkamp, der jo på mange måder allerede har udviklet sig, som kun de færreste havde forudset. Så vi forsøger at holde os, skal vi sige, til det, vi med sikkerhed ved, fylder nu og kommer til at fylde i valgkampen. Der er jo bestemt noget FE-sag. Der er det her med Moderaterne. Det er i højeste grad blevet en varm kartoffel. Det har vi været lidt inde på allerede. Det kommer vi igen. Det kan du høre en masse om i vores program fra i går, som du som sagt kan finde på podcasttjenesten eller Radio 4's app. Og vi kommer også mere ind på det i dag. Og så skal vi tale med en debutant, der forsøger at blive stemt ind i Folketinget for første gang. Der er en statsminister-duel i aften, eller triel, er vist nok det nye ord, vi har fået lært her i valgkampen. Det får også nogle ord med på vejen, og så skal vi dykke ned i den her noget specielle anden uge af valgkampen, fordi det, som Niklas sagde, jo er efterårsferie.
Husk, du har skrevet. Hvad vil du sige til dronningen?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg vil sige goddag.
Vil du bukke for hende?
Ja, hendes majestæt. Ja, selvfølgelig.
Inden vi går videre til første gæst, så vil jeg gerne lige vende et emne, der dukkede op i går lørdag, for Claus, noget af det, vi har snakket om som forberedelse til, at vi skulle lave det her program, det er jo det her med substans. Der er nogle emner, der åbenlyst er vigtige for danskerne, og så kan man jo spørge sig selv, om nogle af de her emner, der har fyldt mest i valgkampen i den her uge, egentlig fylder sådan ude i den almindelige danskers hverdag. Og her tænker jeg selvfølgelig på emner som FE-sagen, som jo i den grad er blæst op igen i den her uge. Og så den bogstavleg, som jo selvfølgelig handler om, hvilken regering vi skal have efter valget, og som vi selvfølgelig også kommer til at lege med på og ty til. Men spørgsmålet er, hvor meget det egentlig handler om politik og danskernes hverdag. Derfor synes jeg, det var interessant, at der pludselig i går kom udlændingepolitik på dagsordenen, i hvert fald til sydenladende, for det er jo noget, der har fyldt ekstremt meget ved de valg, vi havde i sidste årti, og hvor vi snakker om de her deciderede udlændingevalg. Men det har så ikke fyldt så meget i det her valg, det er i hvert fald min påstand. Det var dog lige indtil i går, hvor at Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund, hun var ude med en ret bemærkelsesværdig melding til Politikken, for hun åbnede for Rosa Lund, at en regering godt kunne blive siddende på Enhedslistens mandater, hvis den pågældende regering gennemførte planerne om et udrejsecenter i Rwanda i det centrale Afrika. Det drejer sig jo selvfølgelig om den her Socialdemokratiets plan om at placere et udrejsecenter i Rwanda, hvor asylansøgere så kan blive sendt hen for at få behandlet deres sag i Rwanda. Socialdemokratiet, de mener, det er et opgør med blandt andet skrupelløse menneskesmugler, mens kritikere, de så kalder den her plan for på kant med menneskerettigheder og konventioner. Og blandt de kritikere, der er det jo, Enhedslisten har været igennem et stykke tid, så derfor var det jo overraskende, at de tilsyneladende pludselig åbnede for at lade regeringen eller fortsætte med de her planer på, altså Enhedslistens mandater. Men det var så lige indtil i går, hvor partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, hun gik i rette med Politikken, som hun mente, og jeg citerer, havde fået Rwanda-spørgsmålet galt i halsen, som hun skrev på sociale medier i går. Politikken, de holdt jo rødt fast i deres historie, og Mai Villadsen, hun skrev i øvrigt sådan lidt her kryptisk, at Enhedslisten vil stille et utvetydigt krav om en menneskerettigheds- og konventionsgaranti i et forståelsespapir. Men var det så det samme som at sige helt utvetydigt, at det ikke vil kunne foregå på Enhedslistens mandater? For et oplagt spørgsmål er jo, om regeringen så må gennemføre planerne, hvis de kan få dem til at leve op til de her nok så omtalte konventioner, som regeringen jo selv tror på. Det vil jeg helt vildt gerne spørge mig Villadsen om, så det har jeg forsøgt, og det vender jeg lige hurtigt tilbage til, for hun skrev så senere på dagen i går på de sociale medier, Mai Villadsen, at, og jeg citerer, for at udrydde enhver tvivl, Enhedslisten kan ikke acceptere, at den danske regering sender flygtninge til et center i Rwanda. Hvis en regering sætter en flygtning på et fly til landet, så trækker Enhedslisten sin støtte til den regering, citat slut. Og det var jo så til gengæld lige pludselig klar tale. Om Enhedslisten simpelthen har været i tvivl om linjen, om der er gået galt i kommunikationen, eller hvad der lige er sket i den her lidt underlige proces, det er jo svært at sige. Jeg vil som sagt helt vildt gerne have haft Mai Villadsen med i dag og var i dialog med Enhedslisten allerede i går formiddag. Det vil sige inden den seneste udmelding, jeg læste op fra Mai Villadsen. Men det har altså tilsyneladende ikke været muligt, selvom jeg faktisk aldrig rigtig fik et klart svar til sidst, så jeg ikke kunne få fat på Enhedslisten. Og det er faktisk ikke, fordi jeg bare vil bore i den her mulige kommunikationsfejl, eller hvad man nu skal kalde det, for jeg vil gerne have brugt det her som løftestang til at spørge Enhedslisten om noget substans, om udlændingepolitik fylder for lidt det her valg osv., men det har altså ikke været muligt.
For med de svære tider, vi lever i, med den modgang, verden står overfor, kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde. Det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte.
Statsminister Mette Frederiksen lægger altså op til en regering hen over midten, altså et broderligt eller søsterligt samarbejde mellem rød og blå blok. Det er hverken en tanke eller en konstellation, der har fået den store opbakning historisk fra 78 til 79, da andet Anker Jørgensen med ham selv som statsminister i øvrigt, en regering med Venstre. Og det er bestemt heller ikke en populær tanke alle steder i denne her valgkamp. I aften mødes de tre statsministerkandidater i TV, og her vil Mette Frederiksen formentlig igen række ud efter en regering over midten. En af dem, der har været meget kritisk over for tanken, er SF's Karsten Hønge, der klart har udtrykt, at den idé tror han ganske enkelt ikke på. Men det hænder jo, at politikere skifter holdning eller retning. Carsten Hønge, godmorgen. Er du blevet mere positiv over for en regering hen over midten?
Ikke en snus. Det projekt tror jeg ikke på. Ikke et øjeblik.
Hvorfor egentlig ikke?
Fordi der er faktisk flere grunde til det. Altså, den ene er, hvorfor forsøge på at kaste jord på uenigheder? Jeg mener, det er da bedre at have en regering, der ved, hvad den vil, og sætter en retning, og derefter selvfølgelig arbejder sammen med så mange partier som muligt. Så det, at jeg siger nej til en regering hen over midten, betyder ikke, at jeg siger nej til et samarbejde. For det, der er brug for, især i de store reformer, der er det godt at lave dem så stabile og så fremtidssikrede som muligt. Men hvis man laver en regering, der på forhånd ligesom skal være enige om alt, så får man for det første en handlingslammet regering. Og dernæst så får vi meget mindre åbenhed. Fordi når først et flertal er blevet enige i en regering, jamen så er der ikke så meget grund til at gå ud og diskutere eller forhandle med andre partier. Og så tror jeg, at vi får meget mere lukkethed omkring de politiske processer. Og som sagt, jeg er sikker på, at det bliver handlingslammet. Og der bliver færre reformer, tror jeg faktisk. Så det er bedre at have en regering, der har sat en retning. Mm. Så derudfra et klart position, selvfølgelig bliver nødt til at indgå på kompromiser. Men til gengæld, så tænker jeg, altså, hvorfor siger Socialdemokraterne så det her? Og der er også andre, Lars Løkke ved sidste valg, han var også inde på det. Det er fordi, der er en hel masse vælgere, der får en rar fornemmelse i kroppen, når man taler om det. For det er det som om, man siger, altså sådan en stor samlingsregering, det giver sådan næsten intuitivt en rar fornemmelse i kroppen. Det duer bare ikke.
Men Hønge, er det ikke i krisetider, og det kan man vel godt tillade sig at kalde det, desværre energi, inflation, krig osv. Er det ikke sådan nogle tider, man må være mere fleksibel på principperne, både for land og for borgernes skyld? Og er det ikke der, du ligesom skal være lidt mere fleksibel i forhold til at tænke nye tanker?
Jamen, jeg vil gerne være fleksibel i forhold til at indgå aftaler som med andre partier. Og det, der er jo store ting, for eksempel omkring sikkerhed, som du nævner, ikke? Altså med et krig i Europa. Og derfor er SF jo også med i den store nationale aftale om at give flere penge til forsvar, forskning, mod cyberkrig og alle de andre ting. Så det er netop et godt eksempel på, at også SF kan være med i en aftale, som strækker et langt hen over midten, og som jo også vedrører et punkt, som SF jo måske ikke lige for var forventet at gå ind i, og så gør vi det, fordi det er vigtigt. Det er meget, meget vigtigt, både for Danmark og Vesteuropa, at vi får et stærkt forsvar. Men det behøver man jo ikke en form for samlingsregering for at lave den slags. Jeg tror nemlig, at det kan være sværere nogle gange at lave sådan en bred aftale, fordi hvis først sådan et flertal er blevet enige inde i regeringen, hvorfor så egentlig gør sig anstrengelser for at få SF med? Og det bliver man nødt til her, fordi man har en mindretalsregering. Jeg tror virkelig ikke på det der projekt. Jeg tror bare, det er fordi man ligesom vil tiltrække nogle stemmer fra nogle folk, der synes, det er rart at høre.
Men Hønge, kan du forstå, hvis der sidder nogle lyttere eller vælgere på begge sider af midten og tænker, det er der en noget negativ, destruktiv tilgang, ham Hønge har. Han må da som minimum lige høre, hvad de har at sige til hinanden.
Jeg ved godt, hvad de vil sige til hinanden, men det kan vi jo høre dagligt. Altså, jeg tror, at de fleste godt kan gennemskue det her. Det handler om at tiltrække vælgere mere end om, at man i virkeligheden tror på, at man kan få sådan en type samlingsregering. For igen vil jeg understrege, at det handler ikke om, at jeg ikke synes, altså, det handler om, at jeg synes, det er en god idé at samarbejde, og det med sikkerhedspolitikken er et rigtig godt eksempel på det. Nogle af de store klimamål, vi har sat op, det vi også altså, besluttet i stor bred enighed i Folketinget, det synes jeg er super godt. Men det betyder ikke, at det er en god idé, at en flertalsregering lukker sig om sig selv.
Det kan man selvfølgelig sige, Hønge, men vi er jo vokset op med de samme film i tv, så det her citat kan du huske. Er det ikke sådan, Hønge, at hvis man vil være med i hulen, så må man jo også nogle gange spise en skovsnegl? Er det ikke bare sådan, politik er?
Jo, nogle gange så kan politik godt minde lidt om Saba-filmen, det er slags ikke rigtigt. Men der tror jeg bare, at der må man sige, at der kan det være regeringens, altså en kommende regeringsopgave, at lægge en politik frem, som de kan samle et bredt flertal for, når der er brug for det. Andre gange behøver man ikke nødvendigvis at have et bredt flertal, hvis man ønsker at gå i en bestemt retning. Så er det det, man skal gøre. En handlekraftig regering må også sige, at det her det er så vigtigt, det stemmer vi igen med det flertal, vi nu har. Og det er altså også nødvendigt, hvis man vil have en bestemt retning for Danmark. Altså vælgerne bliver også bedt om, hvilken retning synes du, Danmark skal gå i? Og så stemmer man, og så synes vi, at Danmark skal have et vrid i en retning. Og så må vælgerne tage stilling til det. Men igen, det er ikke det er et ja til et samarbejde, det jeg siger, men det er nej til, at man som kapsler sig ind og får en impotent altså politik fra sådan en samlingsregering. Det bliver noget, tror jeg, noget underligt handlingslarmet impotent noget, der kommer ud af den.
Men for jeg forstår det helt præcist, Karsten Hønge, er det så dig og SF, der siger, at I vil gerne ofre en plads i en regering, hvis det er sammen med den anden fløj?
Hvis vi bare synes, det gav mening, så kunne vi jo sådan set jo sagtens gå ind i en dialog om det, men helt oprigtigt, jeg kan simpelthen ikke se, at det giver nogen mening at skulle lave en regering, eksempelvis bestående af SF og så konservative. Altså, hvad er det for en politik, vi skulle samles om, sådan i almindelighed? For når man er i regering, så er man jo regering for hele Danmark og for alle politikområder. Og så bliver det jo sværere at sige, hvis vi har, jeg er godt eksempel på det, at de konservative, der synes, at det er dem, der har allermest i forvejen, der skal have allermest, og vi synes, det skal være den anden ende, det skal være almindelige lønmodtagere og familier, der skal have mere. Og hvorfor skal vi så, hvorfor ikke sige, på skattepolitikken bliver vi ikke sådan bare enige, men vi kunne godt blive enige på sikkerhedspolitikken, i hvert fald på det område, der handler om at give flere penge. Så jeg synes, det er sådan lidt at, hvad skal man sige, at snakke om noget proces, noget, hvor det ikke er indhold, fordi hvad skulle sådan en regering dog egentlig blive enige om? Jeg har svært ved at se det.
Men blive enige om, okay, så lad os blive i historiebøgerne, Karsten Hønge. Der var jo engang en genial herfører, han hed Hannibal. Han angreb Rom med elefanter over Alperne, man kunne ikke komme ind og søge vejen, så den vej gik han. Og det var jo ham, der sagde, enten finder vi en vej, eller også laver vi en. Hønge, er det ikke bare dig, der er elefanten i lokalet her?
Jo, eller jeg tror bare, at alle partier kommer til at sluge for mange kameler, hvis det er, de skal give mening at være i et regering sammen. Så ja til samarbejde, nej til sådan en anden, synes jeg, kunstig størrelse. Og jeg er helt sikker på, altså, at det fører ikke nogen steder hen. Altså, det har også været prøvet førhen, men altså, de kriser, vi står i nu, er selvfølgelig ganske alvorlige. Men det er jo ikke anderledes, end at vi kan nå det ved at samarbejde om tingene, uden at vi absolut skal sætte os ind i regeringslokalet sammen, hvor jo en regering skal være enig om det hele, for hele Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Det bliver noget underligt mudret noget. Det er også meget svært for vælgerne at gennemskue. Hvad er det, den her regering egentlig vil? Hvad er det for en retning, de sætter for Danmark? Og hvorfor ligesom tvinge både eksempelvis konservative til at sluge skattemæssige kameler, og tilsvarende SF til at kan sluge kameler i forhold til at gøre Danmark mere ulige? Jeg giver det heller ikke nogen chancer. Jeg synes også, det er sådan en skæv diskussion, men som jeg godt kan se statsministerens interesse i. Jeg kunne også godt se Løkkes interesse i det sidste gang. Se, hvad der skete med Venstre op til sidste valg. De gik jo voldsomt frem, efter at Venstre gik frem med den her sådan feel-good-agtige politik. Lad os nu sætte os sammen alle sammen. Men det virker ikke.
Det virker ikke. Svar på tiltale, Carsten Hønge, SF. Tak, fordi du havde lyst til at medvirke.
Velbekomme.
Og tro mig, det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne.
Fantastisk citat her fra Helle Thorning-Schmidt, kongressen 2012. Erik Weir Rasmussen var en af verdens bedste håndboldspillere. Han spillede 233 landskampe for Danmark og scorede lige over 1000 mål. Jeg tror, det var 2015 faktisk. Og han spillede både og trænede i en lang række af de store klubber ude i Europa. Erik Weir Rasmussen har lagt harpiksen på hylden og meldt sig ind i politik, og den gamle håndboldkæmpe stiller op for Venstre i Østjylland, Favreskov. Og det er en noget anden verden end de tætpakkede håndboldhaller. Erik Weir Rasmussen, velkommen til. Hvordan er det at være i valgkamp?
Det er fuldstændig fantastisk, og tak. Jeg har stået et års tid at male nu, og så får lov til at komme ud på gader og stræder og møde danskerne. Det er en stor fest.
Mm. Hvad er det sværeste?
Jamen, jeg vil sige, i starten, der havde jeg sådan en så synes jeg, det var lidt vanskeligt, det med at gå over til folk og høre, om ikke de gad læse min lille valgfolder. Det er sådan, er forbundet med en del blufærdighed. Men nu har jeg fundet ud af at tage klikmix og nødder med ud, så nu betaler jeg dem simpelthen for at læse den, så nu er det langt nemmere.
Ja, fordi du har ikke været så glad for det der. Erik, vi lavede sammen med programmet Fremkaldt. Du skal lige høre lige 20 sekunder fra det program.
Jeg tog Sara mig en dag i hånden, og nu skulle vi prøve at gå tur med Max. Max, det var vores lille bomuldshund. Og så gik vi ned til stranden, og så gik hun så og holdt øje med mig, så nu skulle jeg så være i stand til at mødes med andre mennesker og spørge, hvad for en hund har du så? Og hvad hedder den, og hvordan plejer I pelsen på den? Og så taler man almindelighed. Altså, der var jeg lige i træningslejr en dag. Jeg kan huske, om jeg bestod, men i hvert fald så har det ikke rigtig haft sådan en længerevarende virkning.
Erik Weir, du fortæller jo, det var en del af ud af konteksten var det, at det her med at tale og small talk med andre mennesker, det var ikke din spidskompetence. Det er jo det, du gør nu. Nu giver du dem et rundstykke, eller en folder, eller hvad du gør, og så skal I small talk om et eller andet sted. Det er jo ikke lige dig, vel?
Jeg vil starte med at sige, det er fantastisk klip, det der. det er jo en helt anden situation. Nu skal vi jo ikke tale om deres hund. Nu har vi jo rent faktisk noget, vi skal sammen, når vi skal tale om politik, hvis folk gider det. Eller vi skal i hvert fald mødes. Og jeg skal have lov til at præsentere dem for dem, hvem jeg er, eller i hvert fald så har folk noget med hjem, de kan læse i. Så det er ikke small talk, synes jeg. Det er en anden form for talk, det er meget nemmere. Det er en meget nemmere relation. Og en meget mere betydningsfuld relation.
Når jeg har... Du har været gæst hos mig og TV2, da jeg sad der, hvor verden slutrundt og så videre. Og det var en kendt sag, jeg var i blandt journalister, at vi var altid ikke bange, men vi var nervøse for at interviewe dig. Fordi hvis du synes det var noget pjat, så sagde du det. Og nogle gange, og du har også sagt til mig flere gange inden en studieudsendelse, hvis vi skal snakke om det der, så gider jeg ikke, fordi det er for dumt. Altså helt enkelt. Nu får du jo en masse, skal vi sige, forskellige spørgsmål her. Hvordan kan du være i dig selv, når du får nogle spørgsmål, der ikke lige passer dig?
Det er absolut ikke noget problem. Altså, når vi prøver at se, hvad er politik for noget, ikke? Der er en hel masse ting, som optager danskerne. Og det er jo i princippet, der er jo ikke noget af det, der kan være for dumt. Det handler jo om, at den enkelte synes er vigtigt. Og når vi tager situationen som i øjeblikket, ikke? Der er jo utrolig mange ting, som virkelig ikke er for dumme. Vi har en energikrise, vi har hele inflations og så videre med Putin og hvad det ellers er, ting og sager. Ikke? Så der er enormt mange vigtige spørgsmål, og der er også mange vigtige spørgsmål for det enkelte menneske. Hvordan klarer jeg mig lige igennem i øjeblikket? Mm. Og der er så faktisk en overordnet ting, som er meget vigtig for mig, faktisk sådan den vigtigste i øjeblikket. At når vi sidder midt i en krise, så er det også bare utrolig vigtigt, at vi ikke begynder at acceptere, at vores åbne, tillidsfulde, tillidsbaserede samfund, at det ikke begynder at erodere. Vi skal, selvom der er hårdt pres på udefra, så skal vi ikke søge en eller anden stærk mand eller stærk kvinde, som skal til at klare det for os. vi skal have det samfund, som vi har haft altid, åbent og tillidsbaseret.
Mm. Åbent og tillidsbaseret. Erik Weihe, når jeg tænker på dig og tilbage på din karriere og den måde, jeg har fulgt dig på, så tænker jeg faktisk slet ikke på dig på den fløj. Jeg tænker mere rødt, hvis jeg skal være helt fuldstændig ærligt. Er du gået ind i det forkerte omklædningsrum?
Men det er jo noget, som... Altså jeg undrer mig tit over, hvorfor, at man, når man står i det politiske landskab, så har man sådan en eller anden fornemmelse af, at de gode mennesker, de sidder over til venstre, og de onde mennesker sidder over til højre. Når jeg går ind i Venstre, så er det fordi, jeg mener, at vi skal passe på de mennesker, som ikke kan klare sig selv. Mm-hmm. Så er jeg enormt glad for, at Venstres politik, det er, at vi skal også udbygge vores velfærdsstat og velfærdssamfund i takt med demografien. Altså, det vil sige, at vi skal passe på folk. Og i virkeligheden, så mener jeg, at det er der er Danmark. Det, der for mig er Danmark, det er, at vi har en tillid til hinanden, og vi har en sammenhængskraft. Vi sidder lidt i samme båd. Så tror jeg ikke på, at der bliver økonomi til det, hvis vi er for langt ude på venstrefløjen. Jeg tror, vi skal have en blå, borgerlig politik, så vores erhvervsliv kan fungere, og så vi kan tjene en masse penge til det, vi gerne vil. Så på den måde, så rammer Venstre utrolig godt ind i både min sociale åre, men også samtidig i min tro på, hvordan samfundet rent faktisk kan fungere.
Men en ting er jo, hvordan man tænker, at samfundet kan fungere. Erik Weihe Rasmussen, har du reelt et blåt hjerte, eller har du et rødt hjerte?
Så tror jeg, jeg skal bede dig om at fortælle mig, hvad et blåt hjerte eller et rødt hjerte er.
Ja, men når jeg tænker på det håndboldhold, du spillede på, det var jo nogle røde drenge som Morten Stig Christensen, det var Per Skaarup, og det var idræt for fred.
Ja, men så lad mig sige en ting til det, Claus. Altså, som udgangspunkt, så giver jeg ikke meget for, at man vil gøre noget godt, hvis det kun i virkeligheden er godt for en selv. Sådan groft sagt. Mm-hmm. Altså, det skal ikke bare føles godt, det skal være godt. Og når man så har et samfund, så er man simpelthen nødt til at gøre nogle ting, som er godt på den lange bane og på den korte bane. Det er ikke nok, at det føles godt. Og dertil hører så også, at man sørger for, at samfundet rent økonomisk står solidt. Fordi altså, er der ikke noget at give ud af bagefter. Så jeg kan faktisk ikke rigtig holde mennesker ud, der ikke har en social indignation. Jeg kan ikke holde mennesker ud, som ikke synes, det er synd for nogen, og kan leve sig ind i dem, som har det svært, og dem, som ikke kan det ene eller andet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de dispositioner, man træffer, rent samfundsmæssigt, at man så skal til at gøre noget, som i sidste instans vil skade dem, fordi det skal føles godt for en selv. Det er ikke sådan noget feel good, vi er ude efter.
Nej, men nu kom du selv lidt ind i det her, Erik Weihe, fordi du siger det, at jeg kan ikke holde mennesker ud, der gør sådan, og jeg kan ikke holde mennesker ud, der gør sådan.
Det, der ikke har social indignation.
Ja. Hvordan kan du overhovedet holde ud af valgkamp?
Ja, hvordan kan jeg holde ud af mennesker, ikke?
Ja, det er et større spørgsmål.
Jamen, jeg synes, det er sagtens, at jeg kan holde ud af at være valgkamp. Altså, det er klart, når jeg sidder og følger med i sådan top-debatterne, så er der jo utrolig meget crap, ikke? Det ved vi godt. Og vi synes også, der er rigtig mange ting, hvor folk de slører det, de synes og mener. Når vi ser på den politik, vi har fremlagt, ikke, så kravler partierne også over i hovedet på hinanden, for egentlig at tækkes vælgerne osv. Vi ved jo godt, efter valget, så er det ikke sættet sig helt i stand ud. Jeg fører min egen lille beskedende valgkamp, og den er sgu beskeden, ikke? Fordi når man er tidligere håndboldmand, så er det ikke, fordi man får så meget taletid på tv. Så de ting, jeg foretager, det er ærligt og åbent, og jeg brænder for dem, og jeg er indigneret, og jeg elsker at tale med folk, og jeg vil rigtig gerne gøre noget godt for det her samfund.
Mm-hmm. Men for at blive håndboldsproget, Erik Weihe, nu har jeg ligesom prikket lidt til, at jeg var overrasket over, at du valgte den fløj, med stor respekt for den fløj i øvrigt, men kan du forstå, hvis der sidder nogen derude, der også kender dig og siger, det var noget af en fløjovergang?
Er vi over Michael Finger nu?
Nej, det er ikke Michael Finger. Han sidder jo der borgmester på Frederiksberg.
Ja, det var også en flot omgang. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo alle sammen en opfattelse, eller en person, ligesom vi har en opfattelse af Jacob Ellemann, han er arrogant, fordi han er lidt stiv i ryggen, ikke? Og så videre. Sådan er det jo. Vi tolker jo ting på alt muligt. Men altså, en samfundsmæssig holdning er jo en kompleks størrelse. Det må man sige. Fordi det handler jo dybest set om, hvad tror vi kan fungere. Mm. Altså, vi kan godt dele gave ud til højre og venstre og sige, nu skal alle have noget mere. For eksempel i øjeblikket, det er et fantastisk glimrende eksempel på det, ikke? Altså, jeg tror ikke, der er en politiker på Christiansborg, som ikke har lyst til at hjælpe de mennesker, som sidder fast i en gaskrise eller inflationskrise osv., og stort set ikke har sit daglige brød. Jeg tror ikke, der er én på Christiansborg, der ikke har lyst til at hjælpe. Samtidig står man så med en inflation, som gør, at man er bundet på hænder og fødder i princippet, ikke? Fordi hvis man begynder at sådan hælde for meget vand på bålet, så bliver det bare værre. Så det er et meget godt eksempel på, at man simpelthen er nødt til at holde tungen i munden, når det handler om et samfund, og så sige, hvordan kan vi egentlig bedst muligt indrette vores samfund? Og det er jo så også i relation til det, jeg snakker om, altså nu har man talt meget om magtfuldkommenhed og så videre. Der er jo sket nogle ting omkring EFE-sagen, hvor jeg får ondt i maven, som jeg kan simpelthen ikke holde ud, fordi Danmark skal ikke i retning af en central administration, som lukker sig om sig selv. Vi skal have åbenhed.
Vi skal have åbenhed. Erik Weihe Rasmussen, tak fordi du kom i studiet her til morgen, og ligesom til alle andre, vi får besøg af, naturligvis held og lykke med valgkampen.
Tusind tak.
Jeg er ikke den, der vil afvise nogen diskussioner. Jeg vil så bare tilføje som statsminister, eller som finansminister.
Ja, om lidt der går vi så i analysemode, når vi skal snakke om brands, tendenser, bogstavkombinationer og triel debat. Der er rigeligt at snakke om, hvor vi kommer direkte for en uge, der bød på en bombe af en bog fra den tidligere FE-chef Lars Findsen, og så selvfølgelig comeback-kongen Lars Løkke. Det skal vi snakke meget mere om lige om lidt, hvor vi blandt andet får besøg af Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef i Konservativ. Det er lige på den anden side af nogle nyheder. Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Claus Elgaard. Velkommen tilbage til vores valgprogram her på Radio 4. Dit program udelukkende om valgkampen alle weekenddage lige her på radioen hele vejen frem til valgdagen, som jo selvfølgelig er den 1. november. I den her sidste halvdel af programmet i den her weekend, ja, der skal du klædes rigtig godt på til den uge, vi nu står foran i valgkampen. Og den 20 starter faktisk allerede i aften, hvor der er stor debat mellem de tre statsministerkandidater. Eller de tre nuværende statsministerkandidater bør nok tilføje. For der er jo lige en fjerde person, der melder sig måske ind i kampen igen. Det er der i hvert fald nogle kommentatorer, der mener. Og det skal vi også snakke om senere. Det vil den tidligere kommunikationschef for de konservative, Benny Damsgaard, hjælpe os med. Og så skal vi også snakke om branding. Og som sagt får vi en stor analyseblok med Benny Damsgaard mod slutningen af programmet. Og du kan selvfølgelig være med til at stille nogle spørgsmål. Det er et meget politisk klogt hoved, vi har inde, så hvis du brænder ind med et eller andet spørgsmål om, ja, i og for sig både den uge, der gik, men især den uge, der kommer i valgkampen, jamen så skriv ind til os på 1424, skriv en sms derind, inkluder gerne lige dit navn og hvor du kommer fra. Vi har fået faktisk en masse sms'er på den første halvdel af programmet, og jeg vil lige læse nogle af dem op på nogle af de emner, vi havde igennem i første halve time. Der er Tommy, der skriver, netop Enhedslisten undrer mig. Partiet vil gerne bruge en hulsmasse penge på forberedelser, og når så flyet letter, så trækker de stikket. Hvorfor ikke stoppe nu, ved vi det. Det drejer sig selvfølgelig om den her, det her, hvad skal man sige, udrejsecenter hedder det, som regeringen har planer om at placere i det centralafrikanske land Rwanda, hvor asylansøgere så skal kunne blive sendt hen for at få behandlet deres sag. Snakkede vi, det havde min blog om i første halve time. Vi har også Mejl, der skriver, det må være direkte henvendt til mig. Prøv at udtale dobbelt i Rwanda som et U, så kommer du meget tættere på. Det kan godt være, jeg knoklede lidt med oversættelsen, da vi snakkede Rwanda. Så er der også nogen, der kom til at dele på dit, Claus' interview med Carsten Hynge, hvor, som jo havde med SF's politiske ordfører om den her, hvad skal man sige, plan, eller i hvert fald bud fra statsministeren på en regering hen over midten, spurgte vi jo Carsten Hynge fra SF om at... Jeg tror, vi troligt kan sige, at han ikke er for ideen fortsat. Der er nogle lytter her, der skriver, at de bakker Carsten Hynge 100% op. Det er der en lytter fra Odense, der skriver. Så er der en, der skriver, Hynge har ret, bredt samarbejde, ja, men ikke enighed uden bredt samarbejde. Og så til sidst vil jeg også lige læse nogle sms'er op, der går på det her med, hvad skal fylde, og hvad fylder måske ikke nok i valgkampen. Altså den her substans, der er en, der skriver penge til psykiatrien, ja. Hvad med forebyggelse, så børn og unge ikke ender med at skulle have hjælp, måske i mange år? Det er også en lytter for Odense. Og så er der til sidst en, der skriver her, hvordan kan det være, at prisdannelsen på elmarkedet ikke fylder mere i valgkampen? Altså at elproducenternes højeste bud sætter markedsprisen, hvilket er et elpriskartel per EU-diktat. Sagen er, at de høje elpriser destabiliserer samfundet, mens profitfroden flyder fra elproducenternes flab. Det mener altså Claus, vores lytter. Du kan også skrive ind, som Claus og alle de andre lytter her, skriv ind på 1424 om de emner, vi har op, eller hvis du har et spørgsmål til Benny Damsgaard senere i timen. Det er altså en sms afsted til 1424.
Flere politikere har med årene udviklet sig til at blive, skal vi sige, mediestjerner, og de dyrker deres eget brand top professionelt. Nogen kører på cykel med cykelhjelm, det var Poul Nyrup Rasmussen, der gjorde det før den disciplin egentlig for alvor blev kendt. Til i dag, hvor Inger Støjberg er midt i en krig, covid, konkurser og familie osv., der ikke har råd til at tænde for varmen, optræder på slap line som bartender. Politikere vil gerne vises frem i fodboldtrøjer, i Rema, i ghettoen, på joggingtur med makralmader og alt muligt. Men er politikerne efterhånden blevet større og vigtigere end den politik, de nu engang står for? Sune Bang, du er ekspert i branding, du er ekspert i kommunikation. Er flere af de danske politikere blevet større end den politik, de egentlig står for?
Ja, det er altså et super godt spørgsmål. Der er jo ikke nogen tvivl om, vi i hvert fald føler nogle gange, at det er sådan en amerikansk præsidentvalg, vi nærmest står overfor. Selvom medierne har lidt svært ved at håndtere tre præsidenter i øjeblikket, eller mulige præsidenter. Men altså, hvis vi kigger sådan lidt fagligt på det, så har faktisk mange undersøgelser vist, at lederens personlighed ikke har lige så stor betydning som partiet og selve politik, der bliver ført. Men de senere år, der er der sket, som du er inde på, Claus, en kæmpe dyrkelse af personerne, i høj grad på sociale medier. Vi kommer nærmest ind i deres privatliv, og vi vil gerne vide, hvad de er for nogle mennesker. Og samtidig så ser vi altså også, at medierne i højere og højere grad dyrker det her personlige mere end det politiske. Vi ser jo spørgsmål om, har I kødfri dage derhjemme, eller hvilken musik vil du høre, når du bliver statsminister? Altså noget, der overhovedet ikke har noget betydning for, undskyld mig, vores land, reelt set.
Hvad er det, Sune Bang? Hvad er det for nogle virkemidler, politikerne jo er blevet meget dygtige? Det må man også sige, er blevet dygtige til at bruge i den her kampagne.
Jamen det er jo at give en lille dyng af dem selv. Vi elsker jo, nu siger jeg, både kendte mennesker, de royale, erhvervsledere, alle mulige personer, som har en stor indflydelse på vores liv. Dem elsker vi jo faktisk at dyrke som ikke bare en rolle, altså den rolle, de har, den direktør, de er, eller partileder, de er, eller den prins, de er, hvis de har sådan en titel, så elsker vi jo simpelthen at komme ind bagved og finde ud af, hvordan interagerer de med deres børn, hvad spiser de, hvad dyrker de af sport, hvad kan de lide at se af serier. Og der ser de altså de her politikere i langt højere grad, fordi de har deres egne kanaler. Der ser vi simpelthen, at de åbner på deres privatliv og giver en bid af, hvem de er som personer. Og det er, I kender godt den her sætning her, ikke? Hvem gider man sætte sig ned og drikke en øl med, eller en Cola Zero med? Det er det, de jo i virkeligheden hele tiden åbner for og befinder sig i forskellige situationer, hvor vi så pludselig nærmest føler, at det er en ven eller en meget god bekendt. Og det betyder rigtig meget for de stemmer, vi sætter.
En af dem, der er dygtig til det i min beskedne optik, og som bruger det meget, det er vel Inger Støjberg. Altså, hvad er det? Og hun har sådan, ligesom så mange andre politikere, skal vi sige, nogle sætninger, nogle mantraer. Når hun taler om ganske almindelige danskere, så får hun spørgsmålet, hvad er det for en? Jamen, det er sådan en som mig. Hvad, hele det scenarie, hvad fortæller det dig?
Jamen altså, lad os lige prøve lige at starte først og fremmest med statsministeren. Altså Mette Frederiksen har virkelig, og nogle gange blev hun også gjort til grin på grund af det, har virkelig sat en ny standard i forhold til, hvordan man bruger sociale medier. Men når vi så hopper over til Inger Støjberg, det er jo ligesom sådan en dronningekamp, vi har kørende, specielt i Nordjylland, mellem de her to personer, så har vi altså at gøre med en person, som jo i rigtig, rigtig lang tid overhovedet ikke kom med noget politisk andet, end vi godt vidste, hvad hun stod for i forhold til flygtningen, men resten vidste vi slet ikke noget om. Og hun kunne tillade sig bare at tale om sådan nogle menneskelige ting, vise lidt et billede af sin hund, hele tiden blive filmet med Zero i hånden. Og der er det, hun evner simpelthen over for alle mennesker, hun møder, og tale med dem, som om, at vi har kendt hende i mange år i forvejen. Og der hun altså kunne slippe afsted med faktisk ikke at mene noget om politik i rigtig lang tid. Fordi folk stemmer på hende, fordi de godt kan lide hende. Jeg var på Lolland her for ikke så lang tid siden, hvor jeg kørte sammen med en rigtig fin fyr, som var oppe i årene lidt over 70 år, og vi snakkede lidt politik. Og så sagde han så, at han var ligeglad med, uanset hvad der skete i den her valgkamp, han ville stemme på Inger. Og i virkeligheden havde han selv været politiker og lå et andet sted, end der, hvor Inger lå. Men hans argument var bare, jamen altså, nu skal Inger have en chance. Altså, man er på fornavn med hende. Og vi kan også gå ind i en anden situation. Altså, Pape var jo ekstremt populær, før han faktisk meldte sig som statsministerkandidat. Der er ikke noget i hans politik, der ændrer sig her under valget. Det har været fuldstændig velkendt, hvad han står for, men hans popularitet er faldet, og partiet er gået tilbage. Sofie Carsten Nielsen, hvor står hun henne i forhold til det her? Kan man lide hende, eller kan man ikke lide hende? Og der ser de rigtig ofte, at
lederens popularitet hænger direkte sammen med partiets popularitet. Det ser vi også i forhold til Dansk Folkeparti. Så det hænger ekstremt meget sammen i dansk politik.
Lige til sidst, Sune Bang, politikerne er altså gået ned ad denne her vej, og de, ligesom andre sportsfolk havde nær sagt, så træner de og øver sig for at blive bedre. Mestrer de denne her personlige branding professionelt? Er de dygtige til det?
Altså, nogen gør bedre end andre. Vi kan måske huske, da hun blev formand for kristendemokraterne, Isabella Arendt. Man kaldte hende vikaren for himlen, i modsætning til Karsten Hønge, som vi lige snakker om her, vikaren for helvede. Og hun hoppede så fra kristendemokraterne. Og i dag har man Marianne Karlsmose, som man ikke rigtig kan mærke på samme måde, som man gjorde med Isabella Arendt. Og der kan man også se, at hun ikke har formået at bruge de sociale medier på samme vis, som de andre gør. De er blevet ekstremt professionelle til det her. Det er manden eller kvinden mere end det er bolden, hvis vi nu skal blive en sportsalgori. Der vil jeg sige, der skal vi altså nogle gange lige passe på, at vi ikke bliver voldført, og lige forholde os til, hvad der kommer ud af munden på dem også, mere end kun, om de ser søde ud, og vi har lyst til at drikke en kop kaffe med dem.
Tak skal du have, Sune Bang, ekspert i branding og ekspert i kommunikation. Sune, tak fordi du havde tid til at være med her tidligere om morgenen.
Jamen selv tak, fordi jeg måtte.
Jeg er meget på, så kan jeg lige, inden vi går videre til næste emne, nævne en sms, vi lige har fået fra Tommy fra Vestjylland, der skriver, at det er medierne, der gør valget amerikansk. De startede valget 3 måneder før valget blev udskrevet, og det er medierne, der har opfundet statsministerkandidat, som alle partiledere i virkeligheden er. Det skriver altså Tommy fra Vestjylland.
Her har I mig tilbage.
Her om søndagen i Weekend Live, som altså er Radio 4's faste program om valgkampen, hele valgkampen, alle weekenddage, ja, der kigger vi frem mod det program i ugen, der kommer. Og det skal Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef for konservativ og fast valgkommentator under valget her på Radio 4, hjælpe os med. Godmorgen, Benny Damsgaard.
Godmorgen.
Benny, i den her uge, der blussede FE-sagen jo op igen, så lad os prøve at starte med den, for det blev kaldt en regulær bombe, da tidligere FE-chef Lars Findsen, han udgav sine erindringer, tror jeg, man skal kalde det her, for et par dage siden. Flere partier i Blå Blok, de kræver jo så nu en undersøgelseskommission af hele det her forløb, som jeg tror, der er mange, der kender derude til, og jeg kan desværre ikke nå at riste op her, for det er en meget kompliceret sag, men der er altså mange fra Blå Blok, der kræver en undersøgelseskommission. Og det seneste nye er så, at det er nødvendigt ifølge Socialdemokratiet, så de hopper altså med på vognen. Er det her taktik fra Socialdemokratiet for at blusse det her ned under valgkampen, eller og tror du, det lykkes, eller er det her noget, som også kommer til at fylde i den uge, vi går ind i?
Især her i starten, og sandsynligvis også i aften i den store statsministerkandidatdebat. Men altså, det virker også som om, at det er ved at miste, sagen er ved at miste lidt momentum, i særdeleshed også efter, at Socialdemokratiet har omfavnet den. Fordi altså, man skal se Socialdemokratiets melding her om og deres tilslutning til, at der skal laves en undersøgelse, som et forsøg på at få sagen til at gå i sig selv. Altså, hvis de havde sagt nej til en undersøgelse, så havde der været langt mere konflikt og sprængstof i sagen. Nu har de sagt ja til det, og så forsvinder det skænderi. Nu er det, der står tilbage, at de dele af bogen, som der eventuelt retter anklage, dels mod departementschefen i statsministeriet, og også regeringen som helhed, men det virker som om, at sagen er ved at miste lidt momentum, også fordi, at man skal da ikke være bleg for, at da Lars Findsen var departementschef i Forsvarsministeriet, og sagen er fuldstændig, som du selv siger, meget kompleks, så blev han jo afskediget og senere forflyttet over til FE. Og den daværende forsvarsminister Peter Christensen har jo været ude og sige, at det var simpelthen på baggrund af, at han ikke lavede nok. Og det har sådan sat lidt en dæmper på sagen, fordi det har i hvert fald nuanceret nogle af de oplysninger, der stod i bogen, og satte lidt et spørgsmålstegn ved Lars Findsens oplysninger. Men alt i betragtning, ja, den kommer til at fylde. Det anderledes kan det ikke være.
lad os prøve at gå videre til en anden Lars, for nu er det ikke mig, der er analytiker, men alligevel tør jeg godt påstå, at det her det er en, der i hvert fald kommer til at følge den kommende uge. Det er selvfølgelig Lars Løkke, som vi også snakkede rigtig meget om i programmet i går. Han er jo den eneste partileder, der endnu ikke har peget på, om det skal være en blå eller en rød statsminister, der ifølge ham, altså Lars Løkke, bør sidde på statsministerposten. Og det skal jo med i ligningen, at moderaterne her, de stiger og stiger i vendingsmåling, så det begynder efterhånden at blive slået fast med syvtommersøm, at de ligner et parti, der kommer til at være den her nok så famøse tunge på vægtskålen. Bent Damsgaard, hvad er det for et spil, Lars Løkke har gang i lige nu?
Ja, men det er, altså... For det første så er Løkke jo en meget, meget erfaren politiker, og derfor ved han, hvordan han skal bruge medierne til at fremme hans dagsorden og gøre sig selv interessant. Det er sådan den første side, og det er det, han gør på nuværende tidspunkt, fordi det, at han sidder på de afgørende mandater, gør ham bare ekstremt interessant. I taler om ham, vi taler om ham. Og nu er så spørgsmålet opstået om, hvorvidt han reelt set er en statsministerkandidat også. Og hvis man bemærker de meldinger, som han er kommet med i stigende, altså han er sådan lidt nærmest af grøden, cirklet omkring grøden, og nu er han ved at nærme sig den. Og hele tiden så antyder han, jamen, ja, det kunne måske godt være, hvis der var et flertal i Folketinget, der pegede på ham, og han skulle ikke afvise det, nu har han været det, så han ved jo godt, hvad det indebærer, og så videre, ikke? Så altså, han er jo ved at nærme sig en situation, hvor det vil være naturligt for ham at sige, jamen, der er et stort folkeligt, eller altså, der er mandater i Folketinget til at pege på mig som statsminister, derfor forsøger jeg at gå efter det. Men altså... En ting er at sidde i den situation nu, hvor han ifølge målingerne måske kan ende med de afgørende mandater i midten. Noget andet er at kan omforme dem til en statsministerpost, fordi det forudsætter jo, at der er andre partier, flertallet i Folketinget, der vil bakke op bag ham. Og på nuværende tidspunkt er der ikke det. Det kan være, at det kommer under forhandlingerne. Men det vil først være efter lang tid og efter et meget rodet forløb, fordi Socialdemokraterne kommer ikke til at pege på ham. De peger på statsministeren som fortsat statsminister, og Socialdemokratiet peger aldrig på andre partier som statsministerpartier. Det er sådan en, kan man sige, en grundregel i dansk politik. Om de borgerlige så gør det, det kommer an på, om Søren Pape og Jakob Ellemann især bliver bløde i knæene undervejs i de forhandlinger, som meget nemt kan vare flere måneder, hvis Lars Løkke kommer til at sidde på de afgørende mandater. Det bliver en beskidt omgang.
Der er jo sågar kommentatorer, der er ude og agitere for, at han faktisk burde blive inviteret til de her statsministerkandidater, der selvfølgelig er under sådan en valgkamp. Og den næste er jo så i aften på DR1 kl. 21. Det er, som det ser ud lige nu i hvert fald, Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Ellemann, der er på programmet her, så dog ingen Lars Løkke, men i forhold til de her tre statsministerkandidater, som jo er dem, vi i hvert fald officielt har nu, Benny Damsgaard, og den her debat i aften, hvem er det så, der skal ind og bevise noget?
Det er især Søren Pape, der har en udfordring. Han hænger i målingerne og er gået markant tilbage over siden han meldte sit kandidatur. På nuværende tidspunkt ligger de konservative til en... Der er lige kommet en måling i dag for Danmarks Radio på Opinion, som det hedder deres institut, hvor partiet ligger til 8,6. Det er en og det skal tages med i al fairness, en fremgang fra sidste valg på godt 2 procentpoint, ifølge målingen i hvert fald, men jo noget langt fra de op mod 15-16 procentpoint, som man stod til for en måned siden, kort tid efter, at han havde meldt sit, eller halvanden måned siden, efter han havde meldt sit statsministerkandidatur. Så han er under pres, og det er ofte sådan i politik, at hvis man har det, man kan kalde opadgående momentum, altså hvis dine målinger er på vej opad, jamen så bliver det sådan lidt en selvforstærkende effekt. Alle vil gerne være en del af succesen, og det bliver i det hele taget sådan en opadgående positiv spiral. Det modsatte gør sig gældende, når du har nedadgående tendens i målingerne, som de konservative og Pape personligt har på nuværende tidspunkt, så har alt en tendens til bare at blive et problem. Så han skal virkelig hive en valgkanin op af hatten og forsøge at prøve at bryde den nedadgående spiral, som han er i, hvis det der ikke skal se meget, meget surt ud. Altså fordi, kommer han meget længere ned i målingerne, kommer han ned omkring der hvor partiet lå sidst, altså omkring ved sidste valg 6,6% eller deromkring, så giver det ikke meget mening at tale om ham som en realistisk statsministerkandidat, og det så bliver det en joke.
Vi har fået en sms fra en lytter fra Odense, der faktisk skriver, Pape har ikke rigtig lært at markere sig. Han dummede sig i Storms Pakhus sidste søndags, da han angreb Mette Frederiksen. Det var under lavmålet. Her der hentyder vores lytter selvfølgelig til den seneste debat, som jo var i Storms Pakhus i Odense, hvor han jo meget tidligt i det her debat går ud og henvender sig til kameraet og siger undskyld til Grønland for den her, i hvert fald angivelige kommentar, som han jo så mere eller mindre bekræfter, om at han har kaldt Grønland for Afrika på is. Altså, han kigger de ind i kameraet og siger undskyld til Grønland, og så henvender han sig til Mette Frederiksen. Mette Frederiksen siger det samme til minkejerne. Det var i hvert fald noget, da jeg så det, spidsede jeg øjnene meget op. Det lignede noget, han havde med hjemmefra, i hvert fald meget, hvad skal vi kalde det, aggressivt move i sådan en statsministerdebat. Tror du, at det er den samme tilgang, vi får at se fra Søren Pape, eller går han så at sige i defensiven?
Altså, han er nødt til at gå i offensiven. Det er han. Men sidste debat i søndags var han nok lidt overtændt, tror jeg, man kan sige det. Altså, det var kort tid efter, alle sagerne for alvor havde hævet fat i ham. Og det virkede især i starten af debatten, som om han følte, at han virkelig havde noget, han skulle bevise. Og derfor kom det her forberedte angreb til at virke næsten desperat. Det skal siges, at sådan nogle debatter, som det der, som foregår i et forsamlingshus-setup, hvor der er et levende publikum, og har en tendens til at... Men hvor du som seer sidder hjemme stille og roligt i din stue og følger med, det har en tendens til at blive sådan lidt en spøjs oplevelse for tv-seerne, fordi at de... Hvor stemningen kan være meget sådan ophedet og tændt i selve salen, så er det ikke den samme oplevelse, man har derhjemme. Der kan sådan nogle ting, som kan virke naturligt i salen virke meget aggressivt og for offensiv hjemme. Men alt andet lige, den fik for meget gas, det tror jeg, der er bred enighed om. Men altså, han er nødt til at være i offensiven, han er nødt til at angribe statsministeren, han er nødt til at angribe Jakob Ellemann, fordi hvis ikke han gør det, så vil han fortsætte den nedadgående spiral, han er i. De to andre kandidater derimod, altså Jakob Ellemann og statsministeren, er i en lidt anden situation. Altså statsministeren skal i bund og grund bare undgå at lave fejl. Det kører for regeringen og statsministeren i målingerne, og hun skal undgå at lave fejl og virke sikker og rolig statsministeragtig. Jakob Ellemann skal også angribe, men har ikke lige det samme pres på, som Pape har. Ikke? Så det er sådan lidt forskellige roller, men der er ingen tvivl om, at de to borgerlige oppositionskandidater har mest at vinde og også at tabe, hvis de fejler igen i aften.
Det kan man altså holde øje med kl. 21 på DR, hvor der er den her statsministerkandidatdebat. Lige her til sidst, Benny Damsgaard, så når vi lige kigger frem mod den kommende uge i valgkampen, så er den jo lidt speciel i og med, at det er den traditionsrige uge 42, det vil sige efterårsferie. Vi er ellers sådan lige kommet i gang med valgkampen, og så er der den her efterårsferie, hvor folk jo selvfølgelig holder ferie. Er det noget, man kommer til at se derude på kampagnesporet, tror du, eller er partierne bare ude at give den fuld gas, selvom folket har ferie?
Altså, man holder lidt igen i den her uge, der kommer. Ikke sådan med annoncer og lignende, men lidt igen med politiske udspil og markeringer. Fordi at, altså, politisk, det er meget hårdt at føre en 4 ugers valgkamp, så derfor har du også behov for perioder, hvor du sådan lige tager det lidt mere stille og roligt end andre, så du kan genoplade batterierne lidt til det sidste push. Og så derfor kommer uge 43, eller uge 42, undskyld, til at være lidt en relativ set lidt stille uge. Det vil i hvert fald være naturligt. Men omvendt, altså, der er jo nogle af partierne, som bare står i en ekstremt presset situation. De konservative står det. Dansk Folkeparti står det også. Alternativet også. Det kan være, at de vil benytte den her på papiret lidt stille uge til at fyre noget af, som måske dermed også har en lidt større chance for at komme til at sætte en dagsorden. Men alt andet lige bliver ugen lidt mere stille end som så, men altså, det er relativt sent, fordi alt andet lige, så er der tryk på, når der er valgkamp, også selvom det er 4 uger.
Tak for analysen, Benny Damsgaard.
Velbekomme.
Som jeg sagde, tidligere kommunikationschef for Konservative her under valget, har vi hugget ham op til at være fast valgkommentator for Radio 4.
Jeg forstod, at fru Margrethe Auken mener, at man kan løse problemet på seminarierne med overproduktionen af lærere, ved at vi får flere børn. Det vil jeg også gerne.
Jeg synes lige, at vi skal runde af med nogle sms'er. Vi har en lytter, der her skriver, at Lykke har format modsat Ellemann og Pape. Så er der en anden lytter, der skriver, at Lykke er der selvfølgelig statsministerkandidat, skråstreg partileder. Nu gør I det igen, laver dansk valg til et præsidentvalg. Det kan godt være, det var også lidt noget... Vi fik også nogle kommentarer på det i går, Claus. Er der lidt for meget fokus på de her tre statsministerkandidater, tror du, sådan lige kort til sidst?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det er jo uanset hvad dem, det handler om i høj grad. Altså selvfølgelig er der et hold bag, og selvfølgelig er der mange ting omkring det, men at the end of the day, eller som de siger derovre, when it gets down to the nitty-gritty, så er det jo de tre, det handler om.
Det er lige præcis det, det gør. Indtil der er en anden, der melder sig som statsministerkandidat. Det får man måske at se i ugens løb. Du har lyttet til Weekend Live, der er vores faste valgprogram her på Radio 4. Vi sender alle lørdag og søndag fra klokken 8 til 9 frem til, vi skal sætte krydset 1. november, det vil sige alle lørdag og søndag resten af oktober. Du kan finde alle afsnittene i Radio 4's app, hvor du også kan følge programmet eller på andre podcasttjenester. Du kan jo også høre til Ring til partilederne på Radio 4 i morgen, hvor Nicolai Wammen kommer forbi.